Mange sådanne skibe er blevet bygget, forklarede Kalna, ikke blot på Venus, men også på Mars, Saturn og mange andre planeter. De er imidlertid ikke blevet bygget udelukkende for at tages i brug af en enkelt planet, men også med det formål at bidrage til alle medborgeres udvikling og fornøjelse inden for hele det store broderskab i universet. Mennesket er af natur en opdagelsesrejsende, derfor er rejser i vores verdener ikke forbeholdt de få, men alle. Hvor tredje måned indskiber en kvart af beboerne på vores planeter sig i disse gigantiske rumskibe og drager ud på krydstogt gennem rummet, et ettergørs ophold ved andre planeter, ligesom jeres egne passager damper og gør ophold i fremmede havne. På denne måde lærer vores folk om det umådelige univers og bliver i stand til på første hånd at se lidt mere af de mange boliger i faderens hus, hvortil jeres bibel hentyder. I visdommens templer på vores planeter har vi mange mekaniske apparater, hvormed vores borgere også kan studere forholdene i andre verdener og systemer samt i selve rummet, men vi har det på samme måde som jer. Intet kan helt erstatte den selvstændige oplevelse. Derfor har vi bygget flåder af gigantiske skibe som det, du ser afbildet, og som bogstaveligt talt kunne beskrives som kunstige planeter. De indeholder alt, hvad der er nødvendigt for tusinder af menneskers materielle behov og fornøjelser for en periode af 3 måneder. Bortset fra størrelsen består den vigtigste forskel i, at planeter er kugleformede, at de er skabt af Gud, og at de bevæger sig i elliptiske baner omkring en central sol, hvorimod disse små, menneskeskabte planeter er cylindriske og kan bevæge sig gennem rummet efter ønske. En stadig stigende forståelse af vores stjernebestrøede himmel åbenbarede sig for mit indre sind, medens jeg faldt hen i betragtninger over de oplysninger, jeg netop havde fået. Jeg spekulerede over, hvilke andre planeter, Kalna hentydede til. Som svar på mit tænkte spørgsmål sagde Aton, vores skibe har ikke blot besøgt alle andre planeter i vores system, men også de nærliggende systemer. Der findes imidlertid stadig utallige planeter i universets uendelighed af systemer, som vi endnu ikke er nået frem til. Her igen undslap der mig en undrende tanke, da jeg i mit stille sind formede spørgsmålet, hvad har I fundet på de andre planeter, som I har besøgt? Venus i Anerans øjne strålede, og et lille smil fløj hen over hans ansigt, da han opfangede min tanke. Han fortsatte uden afbrydelse, ene med undtagelse af jordens beboere har vi fundet, at menneskene i de andre verdener er meget venlige. Også de har gigantiske rumskibe, der er bygget til at foretage krydstogter, til udvikling og adspredelse for deres medmennesker. Ligesom vi besøger deres planeter og bliver hilst velkommen, besøger de også vores somvenner. Det er kun jorden, som disse passagerskibe aldrig nærmer sig. De vil heller ikke få lov til det, før jeres folkeslag har fået en større forståelse af fællesskab og af universet, og som rækker ud over jeres egen lille planets snævre grænser. Under flyveture af denne art har de mennesker, der deltager i krydstogtet, megen fritid, ligesom der også er bestemte timer, der er viet til at lære noget i. Når de lander på andre planeter, afholdes der i fælles interesse selskabelige sammenkomster. Kort sagt, og dette understregede han kraftigt, mennesker i andre verdener er ikke fremmede for hinanden, men de er alle venner og bliver budt velkommen, ligegyldigt hvor de tager hen. Vi anser planeterne i hele universet for at befinde sig i et stort hav af liv. De milliarder af planeter langt bort, som vi endnu ikke har besøgt, vil blive udforsket, når vi har forbedret vores rumskibe yderligere. Der findes nogle planeter, der er så langt borte fra dem i vort system, at det ville tage os 2 eller 3 år at nå derhen, hvorimod vi inden for vort eget solsystem kan tilbagelægge afstanden mellem planeterne inden for et tidsrum, der varierer fra et par timer til nogle få dage. I det jeg kom i tanker om vores opfattelse af afstande, udbrød jeg, det forblød for mig. Hvor hurtigt kan I rejse, siden I kan tilbagelægge sådanne uhyre afstande i så kort et tidsrum? Fart betyder ikke det samme for os som for jer, var svaret. For når et skib først er bragt ud i det ydre rum, er skibets hastighed lig aktiviteten i rummet. I stedet for at blive drevet kunstigt frem ligesom jeres fly, rejser vores rumskibe ad floderne i rummet. Jeg anede et lille håb for vores eventuelle fremskridt på jorden, da de villigt indrømmede, og beboerne på Venus og de andre planeter under de første forsøg på at besejre rummet havde stået over for nøjagtigt de samme problemer som dem, der holder os tilbage i dag. Endnu en gang understregede de, at tyngdekraften måtte overvindes som et første skridt på vejen til rejser i rummet. 4. kapitel. Mit første blik ud mod det ydre rum. På dette punkt i samtalen kom en mand, der syntes at være omtrent på min egen alder, ind ad en dør i det venstre hjørne af rummet, i det han smilede venligt. Skønt jeg havde lagt mærke til en stige i dette hjørne, der efter hvad jeg formodede, måtte føre til et dæk højere oppe i skibet, havde jeg ikke set nogen dør, før han kom ind ad den. Da han kom til sådanne, undskyldte de to piger sig og gik ud gennem den dør, der førte ind til kontrolrummet. Kort efter kom Ilmut, pigen fra Mars, atter tilbage. Hun havde skiftet sin yndige kjole ud med en pilotuniform af samme slags som den, mændene bar. Farven var lysebrun, og bæltet om livet havde for oven og for neden striber i en mørkere brun farve. Jeg blev henrykt, da hun spurgte, om jeg havde lyst til at følge hende hen til pilotkabinen. Firkon sluttede sig til os, og da vi alle tre klatrede og bad stigen til det næste dæk, lagde jeg mærke til, at Adon gik ud igennem kontrolrummet, som var det første, vi var kommet ind i efter at være landet på moderskibet. Den ældre mand og Ramu, manden fra Saturn, blev tilbage i dagligstuen. Medens vi gik hen ad korridoren på det øvre dæk, sagde Firkon, hvert af disse store skibe medfører mange piloter, der arbejder i skift på 4, 2 mænd og 2 kvinder. Kalma og Ilmut er piloter på dette Venusians G-skib. Korridoren var ligesom alle de andre dele af fartøjet, som jeg havde set, behageligt oplyst af en eller anden usynlig lyskilde, og den førte opad og frem til et lille rum for enden af det store skib. Da vi kom ind i dette rum, så jeg en ung mand, der stod bøjet over et kort af en eller anden slags. Han så op, nikkede og smilede, men der blev ikke foretaget nogen præsentation. Jeg formodede, at han måtte være Ilmuts medpilot. Jeg tror, øjeblikket er inde, sagde Firkon, til at forklare dig lidt mere om dette skib. Det er et transportfartøj for 12 rekognosceringsfartøjer som det, vi kom i. Faktisk er det indre af moderskibet ikke slet så stort, som man skulle tro af dets udvendige størrelse. Det skyldes det forhold, at mange af vores mekaniske apparater er installeret mellem væggene. Dette specielle skib, tilføjede Ilmut, har 4 vægge eller beklædninger. Nogen har flere og andre færre, og antallet afhænger af størrelsen og af det formål, hvortil de er bygget. Da jeg kiggede på de mange mærkelige instrumenter, der befandt sig i dette rum, blev jeg nysgerrig efter at vide, hvad det var for mekaniske apparater, der befandt sig mellem væggene. Firkon sagde, jeg vil forklare det så indgående, det er mig muligt i de få øjeblikke, vi har tilbage. Hele den afdeling af skibet, som vi først kom ind i, er med undtagelse af et stort maskinværksted, hvor I der kan foretage alle nødvendige reparationer, afgivet som depotrum til tallerkenerne. Til trods for den store dygtighed og omhu, der bliver lagt i den oprindelige konstruktion, slides materialerne til stadighed, og dele går i stykker. Der kræves meget af hvert fartøj, der rejser i rummet. Det tryk- og ventilationssystem, der vedligeholder en behagelig temperatur i hele skibet, er installeret mellem væggene sammen med meget andet, der ville kræve meget mere tid til forklaring end den, vi har lige i øjeblikket. Det er let at komme derind gennem dør, der fører ind til de forskellige vægge overalt på skibet. Et hvert fartøj medfører adskillige mekanikere, der arbejder på skift, og som konstant har pligt til at inspicere og afkontrollere alle dele. Det er derfor sjældent, at en defekt forbliver uopdaget så længe, at den virkelig kommer til at volde besvær. I denne pilotkabine kunne jeg se op, ud eller ned, ligegyldigt i hvilken retning jeg drejede hovedet. Da Firkon var færdig med at tale, rakte den unge mand hånden ud og berørte en knap. Øjeblikkeligt begyndte der yderligere at vise sig åbninger ligesom koøjer i det, jeg havde troet var den faste væg. Så tog begge piloterne plads i små sæder, der var anbragt ved to modsatte sider af kabinen. Jeg mærkede en let bevægelse, og skibet syntes at stikke næsen i vejret. Mit hjerte slog voldsomt, mens jeg spekulerede over, om de måske havde planer om at bringe mig til deres planet. Håbet fik ikke lov til at leve længe. Det forekom mig, at det kun varede et øjeblik, før skibet standsede og atter hang ubevægeligt. Ilmut smilede til mig og sagde, vi befinder os nu cirka 80.000 kilometer fra din planet. Firkon gav tegn til mig om at komme hen til et af koøjerne, i det han sagde, måske har du lyst til at se, hvordan rummet egentlig ser ud. Jeg glemte hurtigt min skuffelse, da jeg så ud. Jeg blev forundret over at se, at rummets baggrund er fuldstændig sort. Dog fandt åbenbarelser sted hele vejen rundt om os, som om milliarder og atter milliarder af ildfluer flagrede om alle vegne, bevægede sig i alle retninger, sådan som ildfluer har for vane. Disse havde imidlertid mange farver, det var som en kæmpemæssig, himmelsk fyrværkeriforestilling, som var smuk ind til lærerfrygt. Netop som jeg kom med et begejstret udbrud over denne uhyre pragt, foreslog Firkon, at jeg nu skulle se tilbage mod jorden og se, hvordan vor egen lille klode tog sig ud på denne afstand. Det gjorde jeg, og til min overraskelse udsendte jorden et hvidt skær, der mindede stærkt om månens, blot var det ikke så rent som månens set fra jorden ens klar aften. Den hvide glød, der omgav jordens læme, var diset, og dens størrelse svarede til solens, som vi ser den stige op over horisonten en tidlig morgen. Der kunne overhovedet ikke iagttages kendetegn på vor planet. Den lignede blot en stor lyskugle under vore fødder. Herfra kunne man aldrig have gættet, at der myldrede et utal af livsformer på den. I denne højde af 80.000 kilometer havde piloterne indstillet deres robotkontroller, og Ilmut om hen til os, i det hun forklarede, hver pilotkabine har sin robot. De kan arbejde hver for sig eller sammen, og de kan fuldstændig styre skibets kurs, ligesom de kan advare os imod enhver fare, der nærmer sig. Den mandlige pilot blev på sin post, og Ilmut forklarede, en af piloterne i hvert kontrolrum skal altid være på vagt. Så spurgte hun, om jeg havde lyst til at kigge nærmere på pilotens instrumenter. Ved siden af hvert sæde var der et lille instrument, der mindede lidt om et rør. Det var anbragt i gulvet og nåede højt nok op til, at piloten med lethed kunne kigge ned i det. Dette, forklarede Ilmut, er forbundet med det teleskop, som du måske lagde mærke til i det store kontrol- eller kortrum, gennem hvilket du først kom ind i skibet. Teleskopet fungerede imidlertid ikke i dette øjeblik, og jeg sluttede, at det kun blev bragt i anvendelse, når skibet virkelig befandt sig på en interplanetarisk flyvning, eller måske også når det svævede, så man kunne foretage observationer og studier. Hele gulvet i denne del af opholdsrummet bestod af en glaslinse som den, der var i rekognosceringsfartøjet. Imidlertid var rumskibets hældning i dette specielle øjeblik en sådan, at jeg havde været nødt til at knæle ned for at se igennem det. Rummet og aktiviteten deri holdt mig tryllebundet, mens jeg anstrengte mine øjne i et forsøg på at se alt, hvad der foregik derude. Bortset fra ildflueeffekten så jeg en hel del store, lysende objekter fare gennem rummet. Så vidt jeg kunne se, brændte de større legemer ikke, men glødede bare. Især forekom et af dem mig at udsende tre tydelige farver, rødt, violet og blåt. Jeg spurgte, om det kunne være et andet rumskib. Nej, svarede Ilmut med et smil, men hun gav ikke nogen yderligere forklaring. Jeg bemærkede også, at der nu og da passerede mørke genstande af forskellig størrelse, og de var mørkere end selve rummet. Imidlertid syntes ingen af disse flyvende objekter at berøre skibet. Undertiden blev de mørke objekter delvis ellysende. Jeg fik at vide, at de var det, vi kalder meteoritter, som kun bliver synlige for os på jorden, når de skaber en gnidning ved at passere gennem vores atmosfære. Jeg spurgte, hvad det var, der forhindrede dem i at ramme skibet, når de tilsyneladende havde kurs lige mod os. Skibet selv, forklarede Firkon, udnytter naturkraften, jeg tror nok, I kalder den for elektromagnetisk kraft, og skibet har altid et overskud af kraft. Noget af dette overskud spredes gennem skibets overflade ud i rummet i en vis afstand, under tiden kun et kort stykke. Selvom indflydelsen til tider kan strække sig adskillige kilometer ud i rummet. Dette virker som et skjold imod alle partikler eller rumrester, som I på jorden kalder dem, i det sådanne ting frastødes af den konstant udstrålende kraft. Han fortsatte med at forklare, at alle legemer i rummet er negative i forhold til rummet og faktisk bevæger sig i et hav af elektromagnetisk kraft. Derfor frastøder en negativ udstråling alle negative legemer, medens det samtidig forhindrer skibet i at blive opvarmet på grund af gnidningsmodstanden. Jeg kunne have opholdt mig der i timevis for at nyde dette smukke syn, men der blev kun skænket os et kort tidsrum, før piloterne atter tog plads, hvorpå vi vendte tilbage til den højde af 12 kilometer, hvor i skibet havde svævet, da vi først var ankommet. Det var ikke til at mærke nogen dykken eller vending i skibets bevægelse. Denne var så blid, at man næppe lagde mærke til den, og den eneste lyd, der kunne høres, var noget, der var lige så svagt som en elektrisk ventilator i funktion. Ingen af os var blevet forsynet med specielt hovedtøj eller åndings- eller ligevægtsapparater, men min hjerne var klar over vognen i enhver henseende hele tiden. Jeg blev slået af den kendsgerning, at alle de instrumenter, jeg hidtil havde set overalt på skibet, syntes at blive dirigeret af trykknapper, og jeg så intet steds noget, der blot svagt lignede et våben til ødelæggelse, men efter at have iagttaget naturkraftens frastødning ude i rummet, sådan som den blev kontrolleret gennem skibets udstrålinger, havde jeg en stærk fornemmelse af, at denne kraft meget effektivt kunne anvendes til selvforsvar, hvis en sådan behov nogensinde skulle opstå. Firkon besvarede min tanke ved at sige, ja, sådan forholder det sig. Indtil nu har det ikke været nødvendigt. Ydermere ville vi, dersom det blot drejede sig om vores liv kontra vores brødres, selv vores krigsførende brødre på jorden, hellere selv lade os udslette end slå et medmenneske ihjel. Denne enkle erklærings videre aspekter rørte mig dybt. Jeg kunne ikke lade være med at tænke bedrøvet over det vidt forskellige synspunkt, som vi mennesker på jorden indtager. Jeg tænkte på de adskilte folkeslag, de nationer, der selv nu er i gang med et kapløb om at producere endnu frygteligere ødelæggelsesvåben, der ville kunne bringe død, lidelser og sygdomme til stadig flere millioner af deres medmennesker over hele verden. Jeg tænkte på den hadets trossætning fjenden, der bliver indgivet i de unge mænds sind som en nødvendig del af forberedelsen til drab. Ti, det er ikke naturligt for det naturlige menneske, der blot forstår en smule af sin plads i skabelsen, at nære ønske om at dræbe. Jeg tænkte på den ubeskrivelige blasfemi, der opstår gennem de bønder, der henvendes til den kærlige, evige fader for os alle sammen, bønder, der anmoder ham om at velsigne dem til på denne måde og forråde selve menneskekærligheden i deres arv. Såvel Ilmut som Firkon var tavse, mens disse tanker forgennem mit ind. Selvom jeg mange gange tidligere havde funderet over netop disse ting, havde de aldrig før gennemtrængt min bevidsthed med en sådan skarphed, og jeg vidste, at det aldrig ville forsvinde ud af min erindring. Et øjeblik senere gjorde Firkon mig opmærksom på et instrument, der ikke var større end en almindelig radio, og som havde en slags tv-skærm. Med denne, forklarede han, kan vi afbilde og registrere alt, hvad der finder sted nede på jorden eller på enhver planet, som vi enten passerer eller svæver over. Ikke blot kan vi høre det talte ord, men billederne opfanges og vises på skærmen. En indre mekanisme nedbryder disse til lydvibrationer, der på samme måde bliver oversat til ord på vores eget sprog, og alt dette bliver registreret på en måde, der svarer til jeres egne båndoptagere. For at gøre dette yderligere klart for mig, sagde han, at alle ord består af vibrationer eller skalaer, der kan sammenlignes med en oktav i musikken, ligesom alle melodier er sammensat af bestemte toner. Når man kender denne lov, kan man lære sig et hidtil ukendt sprog i løbet af kort tid. Når der opdages mærkelige vibrationer, bliver de omdannet til billedform, der nøjagtigt viser, hvad de mærkelige ord eller deres vibrationer betyder. Jeg behøver næppe at fortælle, at det bånd, han viste mig, ikke lignede noget som helst, jeg havde set nede på jorden. For mig lød det alt sammen som en kryds og tværs, og uden tvivl fremgik min forvirring tydeligt af mit ansigt. Under alle omstændigheder blev Ilmut mundret og spurgte, ville det overraske dig at høre, at menneskeracer, der har boet på din jord for mange århundreder siden, udmærket forstod de universelle love for lyd og vibrationer og bragte dem i anvendelse? Jeg erklærede, at jeg længe havde næret mistanke om noget sådant. Selvom denne viden er gået fuldstændig tabt for jeres civilisation af i dag, vedblev Ilmut, er der hist og her enkelte mennesker, der er ved at vågne op til en svag erkendelse af mulighederne. På de andre planeter er disse love en grundlæggende lære i vores undervisningssystemer. Med disse love som grundlag kan eleverne meget hurtigt tilegne sig stof på alle områder, der vedrører viden og udtryksformer. Da samtalen var nået til dette punkt, sagde Firkon, nu må vi vende tilbage til dagligstuen, og medens jeg tog et skridt baglæns for at lade Ilmut gå foran, spurgte jeg, hvorfor man praktisk talt ikke mærkede nogen bevægelse inden i dette store fartøj, dengang det steg fra en højde af 12 kilometer til 80.000 kilometer. Ganske simpelt fordi skibet er konstrueret til at sørge for al den slags, svarede Firkon, og han tilføjede, ligesom det er tilfældet med jeres undervandsbåde. Igen var jeg forbløffet over at erfare, hvor meget disse mennesker vidste om os og vores udvikling på jorden. Jeres undervandsbåde, fortsatte han, bevæger sig under vandets overflade i store dybder. Og alligevel mærker besætningen kun forholdsvis lidt til den bevægelse, som deres instrumenter registrerer. Desuden har mandskabet det ganske bekvemt, for jeres undervandsbåde er blevet omhyggeligt konstrueret. Faktisk er der ikke meget forskel mellem et skib, der sejler under vandet, og et, der rejser gennem det ydre rum bortset fra, at vores skibe bliver drevet frem af naturlig kraft. Medens jeres er afhængige af kunstige former for kraft. Det forekom mig, at den forskel, han omtalte, var ganske enorm, men det sagde jeg ikke, og Firkon vedblev, når I får lært at bruge den naturlige kraftkilde, der er til stede overalt i universet, vil også I kunne bygge undervandsbåde, der, ligesom nogle af vore, kan stige op til oceanets overflade og fortsætte videre opad i atmosfæren og ud i rummet. Dette mindede mig om to tilfælde, der var blevet rapporteret i begyndelsen af 1951. I det første tilfælde faldt to missiler fra en fuldstændig klar himmel ned i Incheon-bugtens vande ud for Koreas vestkyst. Missilerne faldt ned tæt ved et forankret hangarskib, Gardiners Bay, og de fik vandsøjler til at hæve sig op til en anslået højde af 30 meter. Rapporten sagde, at missilerne er der blev set hæve sig op af vandet og stige videre, indtil de blev tabt af sine. Den anden hændelse fandt sted ud for Skotlands kyst og var næsten identisk med den første. Firkon, der øjensynlig opfangede min tanke, sagde, det var ganske korrekt, at du kaldte det fotografi. Du var i stand til at tage af denne slags rumskibe, for af undervandstypen. På dette tidspunkt i vores samtale kom vi ind i den store salon, hvor vi havde efterladt Ramu i selskab med den ældre mand. De sad stadig og talte sammen på deres eget sprog. Da vi nærmede os, rejste de sig, gik hen imod et lille bord med nogle stole omkring og gjorde tegn til, at vi skulle slutte os til dem. Disse stole lignede snarere spisestue eller kontorstole, men viste sig at være langt mere komfortable. Da vi satte os, kom Kalna over et hånd hen og sluttede sig til vores gruppe. På bordet stod der krystalbæger, der var fyldt med en klar væske, som jeg fandt meget forfriskende. Smagen var sød og aromaen flygtig, udsøgt og fristende. Konsistensen var lidt tæt og af den slags, man nipper til. Jeg fik navnet at vide på den frugt, hvoraf denne saft var udvundet, men kunne ikke komme i tanke om nogen jordisk aroma, der kunne sammenlignes dermed. Hele det tidsrum, der var forløbet, siden jeg havde forladt jorden og indtil dette øjeblik, beløb sig ikke til stort mere end en time, men i løbet af dette korte tidsrum var hele mit liv og min forståelse blevet udvidet til en langt dybere opfattelse af universet, end jeg var nået til i løbet af samtlige de 61 år, jeg havde levet på jorden. Da vi nu sad omkring bordet, rettede vi alle vort blik imod den ældre rummand, og han begyndte at tale. Skønt det først var senere, at man forklarede mig hans stilling på samtlige planeter, var det umuligt ikke at føle, at jeg sad over for et meget højt udviklet væsen, og alle de tilstedeværendes holdning antydede klart, at de ligesom jeg følte sig meget ydmyg i hans nærværelse. Jeg erfarede, at hans alder i hans nuværende legeme var hen ved 1000 år. Den følgende time, hvorunder han talte til os, forekom mig som et minut. Alle lyttede med intens opmærksomhed og uden afbrydelse til denne mand af stor visdom. Kunstbilleder heraf og Gilbert Williams 5. kapitel, møde med en mester. Min søn, sagde den store lærermester, du er blevet bragt hertil og har fået forvist, hvad der befinder sig i vores små fartøjer og i dette store transportskib. Du har kun rejst en kort strækning i hvert af disse fartøjer, men langt nok til at give dig megen viden, som du kan lade gå videre til dine medmennesker på planeten Jorden. Du har set, hvordan det ydre rum ser ud, og at det virkelig hele tiden er aktivt, opfyldt med partikler, der bevæger sig, og på grundlag af hvilke alle livsformer til slut bliver bragt til eksistens. Der er hverken begyndelse eller afslutning derpå. I rummets uendelighed er der utallige legemer, som I på jorden kalder planeter. De varierer i størrelse ligesom alle skabte ting, men de ligner i meget høj grad jeres verden og vor, og de fleste af dem er befolkede og regeres af skabninger som jer og som os. Medens nogen af dem først er ved at nå det punkt, hvor de er i stand til at opretholde sådanne former som vore, er andre endnu ikke nået til dette udviklingsstadium i deres vækst, for du må forstå, at verdener er ikke andet end former, og også de må gennemgå den lange vækstperiode, som alle former oplever, lige fra den mindste til den største. Hver af planeterne bevæger sig i samspil med et antal andre planeter omkring en central sol efter en perfekt timeplan. De danner en enhed eller det, du ville kalde et system. Efter hvad vi har erfaret under vores rejser, Er der i hvert enkelt tilfælde 12 planeter i et system? Yderligere er 12 sådanne systemer forenet omkring en central kerne, der kan sammenlignes med vores sol. Disse udgør det, som nogen af jeres videnskabsmænd kalder et ø-univers. Vi har grund til at tro, at 12 sådanne universer tilsammen udgør en uhyre stor enhed i faderens hus med de mange boliger. Og så videre uden at der er nogen ende derpå.